Sasa ukiangalia jinsi ulimwengu wetu wa sasa ulivyogawanyiwa, yani kutokana na hizi tofauti ndogo ndogo za kitamaduni, unaweza kuona kama ni jambo geni hivi ambalo halijawahi kutokea. Lakini ukweli ni kwamba tabia ya binadamu kujiona bora kimaadili kuliko wengine ni ya zamani sana.
Ni tabia ambayo imekuwepo tangu enzi na enzi.
Kabisa. Na hapo ndipo tunapoanzia leo. Karibu sana wewe unaotusikiliza kwenye huu uchambuzi wetu wa kina. Leo unajua tunachambua rundo la madokezo kutoka kwenye hotuba ya 14 ya Dr. Craig Keener, inayoangazia kitabu cha Warumi, hasa kuanzia ile sura ya 14 aya kwanza hadi sura ya 15.
Ndiyo, na ni sehemu zito sana hii.
Haswa, lengo letu kuu leo, au tuseme dhamira ya uchambuzi huu, ni kuchimbua jinsi mabishano makali ya zamani, yaani yale ya miaka ya 2000 iliyopita, kuhusu vyakula, vinywaji na kalenda, yanavyotupa siri kubwa sana ya jinsi ya kujenga umoja na kuheshimiana leo, hasa katika ulimwengu wetu huu uliojaa mipasuko na utamaduni wa, unajua, ile cancer culture ya kususia au kutenga watu wanaotofautiana nasi.
Sasa, ili tuelewe uzito wa jambo hili, tunapaswa kwanza kuweka wazi muktadha wa kile ambacho Mtume Paulo alikuwa kikifanya kwenye hii barua. Yaani, ukisoma Warumi tangu mwanzo, nusu ya kwanza ni theolojia nzito sana. Anajenga msingi kuhusu haki, neema,
mambo ya wokovu.
Wokovu. Lakini anapofika sura ya 14, anafanya mabadiliko makubwa sana ya mwelekeo. Anahama kutoka kwenye hiyo theolojia kavu na kuingia moja kwa moja kwenye maisha ya vitendo. Kimsingi, anajibu swali hili gumu. Je, theolojia hii yote ina maana gani unapotakiwa kumpenda jirani yako wa karibu ambaye tamaduni zake na desturi zake zinakukera mpaka utumbo?
Asiye. Na hapa ndipo ninapotaka tuingie kwa undani, kwa sababu kumpenda jirani yako inasikika kama, unajua, kauli nzuri sana ya kuweka kwenye ukuta wa sebule, lakini katika uhalisia wa maisha
inaleta migogoro mikubwa.
Ni vita, bwana. Kabla hatujaanza kunyoshea kidole migawanyiko yetu ya kisasa kwenye mitandao ya kijamii, hebu tuchunguze kwa ukaribu kile tunachoweza kukiita vita vya vyakula vya Rumi ya kale. Wewe msikilizaji wetu, hebu fikiria jinsi unavyojisikia mtu anapovunja mwiko wako mkuu wa kitamaduni hadharani. Kule Rumi kulikuwa na mvutano mkali sana ambao ulihusu utambulisho wenyewe wa waumini.
Unajua, kitu kinachovutia hapa ni jinsi chakula kilivyokuwa zaidi ya lishe tu, kilikuwa ni kitovu cha utambulisho wa kiroho na kijamii. Hebu tuangalia muundo wa masoko ya nyama ya Rumi ya kale. Katika ulimwengu huo, machinjio makuu yalikuwa ni mahekalu ya miungu ya kipagani.
Ah, kumbe.
Ndiyo. Hivyo, nyama nyingi iliyokuwa ikiuzwa sokoni ilikuwa imetolewa kafara kwa sanamu kwanza, kabla ya kufika kwa mlaji.
Hilo ni tatizo kubwa
sana. Sasa, kwa muamini wa Kiyahudi, ambaye maisha yake yote yamefundishwa kufuata sheria kali za usafi wa vyakula, zile sheria za kosha, kugusa au kula nyama hiyo ilikuwa ni najisi ya hali ya juu. Lakini kwa upande mwingine, waumini wa mataifa mengine, yani wale ambao hawakuwa Wayahudi, wengi wao waliona kwamba sanamu hizo si chochote.
Hawakuwa na shida nazo.
Haswa, kwao zilikuwa ni vipande tu vya mawe au mbao, hivyo walikuwa huru kabisa kula nyama hiyo bila shida yoyote.
Sasa, hapa tuna makundi mawili yanayoshiriki imani moja, lakini yanakutana kwenye karamu ya kuchangia vyakula kama potluck hivi, na mambo yanaharibika. Hii ni kama kuwa kwenye mlo wa pamoja leo, ambapo walaji wa mboga pekee, yani vegans, wanawahukumu wale wanaokula nyama kwa siri.
Mlinganisho mzuri sana huo.
Na wakati huo huo, wale wanaokula nyama wanawacheka wale wa mboga kwa kuona wana msimamo mkali usio na msingi. Kundi moja linasema, mimi siwezi kugusa hiyo nyama, ni dhambi. Na kundi jingine linasema, kwani ina shida gani? Wewe umekosa uhuru wa kiroho.
Na hapo ndipo tunapoona ile saikolojia ya kujiona bora kimaadili ikianza kufanya kazi.
Wanaanza kuhukumiana. Lakini Paulo anaingilia kati na wazo ambalo, yani, lilitikisa msingi wa utamaduni wao. Anawatahadharisha. Wale wanaokula wasiwadharau wale wanaojizuia. na wale wanaojizuia wasiwahukumu wale wanaokula. Anatumia dhana ya neno la bema, sivyo?
Ndio. Neno la Kiyunani bema. Sasa ili msikilizaji wetu aelewe picha hii kikamilifu, bema kilikuwa ni kiti cha hukumu au jukwaa rasmi la mahakama katika miji mikubwa ya Kirumi. Kama vile kwenye jukwaa lilokuwa pale Korintho, ambako Paulo alikuwa akiandikia barua hii.
Sawa.
Ili lilikuwa ni jukwaa ambalo viongozi wa serikali walisimama kutoa hukumu za kisheria. Sasa Paulo anachukua picha hii ya kisiasa na kuisogeza kwenye ulimwengu wa kiroho. Anasema wazi kwamba sote, bila kujali tamaduni zetu, tutasimama mbele ya bima la Mungu. Kwa hivyo, kwa nini wewe uchukue jukumu ambalo ni la Mungu pekee?
Hili linaeleza mengi sana kuhusu asili yetu sisi binadamu. Yaani, kwa nini tunapenda sana kujivika jukumu la kuhukumu wakati kiti cha bima ni cha Mungu pekee? Paulo anatumia mfano mmoja ambao nadhani una nguvu sana. Anasema, wewe ni nani hata umhukumu mtumishi wa mtu mwingine? Na ukiangalia muundo wa kijamii wa Rumi ya kale, kaya zilikuwa na watumishi wengi.
Kabisa.
Sasa, wewe msikilizaji, fikiria unaingia nyumbani kwa jirani yako, kisha unaanza kumfokea na kumpa maelekezo mtumishi anayefanya kazi pale. Haikubaliki hata kidogo.
Ilikuwa ni utovu wa nidhamu na uvunjifu mkubwa wa heshima. Kumkosoa mtumishi wa nyumba nyingine ilikuwa ni sawa na kumdharau bwana wa nyumba hiyo. Mantiki ya Paulo hapa ni ya kina sana. Kila muamini ni mtumishi wa Mungu. Ikiwa Mungu ndiye bwana wa nyumba na amemkubali huyu mtu anayekula nyama au huyu anayekula mboga pekee, wewe unapata wapi mamlaka ya kumkosoa?
Nakubaliana na wewe 100%. Sisi si waamuzi. Lakini hebu tuvushe mjadala huu hatua moja mbele. Chakula ni swala la matumizi ya mtu binafsi. Sawa. Lakini kuna swala jingine ambalo Paulo analigusia ambalo linagusa mfumo mzima wa kijamii, kalenda na siku za kupumzika. Hili linatupeleka kwenye mjadala mzito kuhusu Sabato.
Hili lilikuwa na utata zaidi.
Sana tu. Siku zote nimekuwa nikifikiria Sabato ni mojawapo ya zile amri 10 ambazo ziko wazi na hazibadiliki. Lakini ukichunguza kihistoria kama ambavyo chanzo chetu kinaonyesha, utekelezaji wake umekuwa ukibadilika sana kulingana na mazingira, au sio?
Ni kweli. Historia ya Sabato inastaajabisha sana. Katika nyaraka za Agano la Kale, sheria ya Sabato ilikuwa kali mno. Haikuwa tu pendekezo la kiafya, ilikuwa ni amri ya kisheria ambayo kuivunja ilikuwa ni kosa la jinai lenye adhabu ya kifo.
Adhabu ya kifo, I say.
Ndiyo. Kufanya kazi yoyote ile siku ya saba ilikuwa ni uasi dhidi ya taifa. Lakini, tunapofika wakati wa Yesu, tunaona mapinduzi makubwa ya kimawazo. Yesu anabadilisha kabisa jinsi siku hii inavyotafsiriwa. Anaponya wagonjwa siku ya Sabato.
Kitu ambacho viongozi wa dini walikiona kama kuvunja sheria.
Haswa, kisha anawaruhusu wanafunzi wake kuvunja masuke ya ngano walipokuwa na njaa, jambo ambalo lilitafsiriwa kama kazi ya kilimo kwa sheria za wakati huo. Kimsingi, Yesu alikuwa anafundisha kwamba Sabato iliumbwa ili kumsaidia mwanadamu kupona na kusherehekea, si kumfanya awe mtumwa wa njaa.
Na ukifuatilia zaidi baada ya hapo, mambo yanazidi kuwa magumu kihistoria. Chanzo chetu kinataja jinsi mambo yalivyochukua mkondo wa kisiasa chini ya mfalme Constantine wa Rumi. Hii ni karne ya 4. Constantine alifanya uamuzi wa kijanja sana wa kisiasa. Aliifanya siku ya jua, ile tunayoita Jumapili, kuwa siku rasmi ya mapumziko ya dola nzima.
Ndiyo, na lilikuwa pigo la mahesabu makali.
Kabisa. Liliwafurahisha wapagani waliokuwa wakiabudu jua. Na wakati huo huo, likawafurahisha Wakristo ambao walikuwa wameanza kukutana siku ya Jumapili kusherehekea ufufuo wa Yesu. Aliunganisha makundi haya mawili kwa sheria. Lakini inashangaza kwamba baadhi ya jamii kama kanisa la awali la Ethiopia lilipinga mkondo huu na kuamua kushika siku zote mbili.
Jumamosi na Jumapili.
Ndiyo, Jumamosi kama Sabato ya kihistoria na Jumapili kama siku ya ufufuo. Binafsi, wazo la kuwa na siku mbili za kupumzika linaonekana kama mpango mzuri sana kwa ulimwengu wetu wa sasa wenye uchovu mwingi, unajua.
Kweli kabisa. Na hilo linatuleta kwenye kiini cha kwa nini Paulo anawaambia Warumi wasihukumiane kuhusu ni siku gani ni takatifu. Umezungumzia uchovu. Mwandishi wetu Daktari Kina alishiriki uzoefu wake binafsi alipokuwa mwanafunzi wa shahada ya uzamivu.
Sawa.
Aliamua kuweka utaratibu wa kuchukua saa 24 za kupumzika kabisa kila wiki. Hakufanya hivi kama sheria kali ya kidini ambayo akivunja ataadhibiwa, bali kama mbinu ya kisaikolojia. Aliita hii kama kikata umeme, yani circuit breaker.
Ah, kikata umeme.
Ndiyo. Utaratibu unaokata mzunguko wa msongo wa mawazo wa wiki nzima usiendelee kuvuja na kuingia kwenye wiki mpya.
Hapa kuna kitu kinavutia sana. Hebu niingilie hapa na kuongeza mtazamo wangu kuhusu hili. Kwa sababu kuna kipengele cha kiuchumi na kijamii kinachovutia sana kuhusu Rumi ya kale. Wewe msikilizaji, hebu fikiria hili. Je, inawezekana Paulo alisema tusiwe na msimamo mkali kuhusu siku gani ya kupumzika kwa sababu tu alielewa ukweli mchungu wa kiuchumi wa watumwa wa Kirumi?
Unamaanisha jinsi walivyokuwa wanafanya kazi?
Haswa, asilimia kubwa ya wakazi wa Rumi walikuwa watumwa. Hawakuwa na uhuru wa kwenda kwa mabwana zao na kusema, "Boss, samahani, siwezi kufanya kazi Jumamosi kwa sababu ni Sabato." Kwao siku zote zilikuwa ni za kazi. Hivyo msimamo wa Paulo hapa sio tu wa kitheolojia, bali ni wa huruma kubwa sana.
Huo ni uchambuzi wenye uzito sana. Paulo alikuwa mchungaji aliyeelewa uhalisia wa mitaani. Alitambua wazi kuwa watumwa miongoni mwa waumini wa mataifa hawakuwa na anasa ya kuchagua siku ya kupumzika kama walivyokuwa nayo baadhi ya Wayahudi huru. Lengo lake halikuwa kuwafanya wabishane kuhusu kalenda, bali kuwafundisha kwamba chochote unachofanya, lengo kuu ni kufanya kwa heshima ya Mungu.
Na ukweli ni kwamba wazo hili la kikata umeme lina nguvu sana kwetu leo. Tafiti za kisasa za kitabibu zinaonyesha wazi kwamba mapumziko yanayojirudia yanapunguza msongo wa mawazo na hatimaye kuongeza urefu wa maisha. Hata kama wewe msikilizaji hufanyi hivi kwa sababu za kidini, mwili wako unahitaji huu utaratibu. Sasa tumeona jinsi mazingira ya kiuchumi yanavyobadilisha utekelezaji wa sheria hizi.
Ndiyo.
Haya ni mambo yanayogusa maisha ya mtu binafsi. Lakini vipi kuhusu vitu vyenye uwezo wa kuleta madhara halisi kwa wengine? Kama vile vileo. Hii inatuleta kwenye mjadala mzito kuhusu mvinyo.
Hili ni eneo ambalo mara nyingi linachanganya watu wanaposoma maandiko ya kale, kwa sababu wanafananisha mvinyo wa Biblia na pombe kali zinazouzwa leo. Ukweli wa kihistoria ni kwamba mazingira ya unywaji yalikuwa tofauti kabisa. Zamani, maji ya visima yalikuwa si salama kwa afya. Yalijaa bakteria.
I say.
Ili kufanya maji yawe salama, walikuwa wakiyachanganya na mvinyo. Kiwango cha kawaida kilikuwa ni sehemu mbili au tatu za maji kwa kila sehemu moja ya mvinyo.
Kumbe. Kwa hivyo asilimia ya kilevi ilishushwa sana.
Sana tu. Ili mtu alewe katika karamu ya kawaida, ilibidi anywe kiasi kikubwa sana cha maji hayo, kiasi kwamba angeishia kwenda chuoni mara kwa mara kabla hata hajalewa.
Hiyo inaweka mambo wazi. Kimsingi, mvinyo ulikuwa unatumiwa kama njia ya kusafisha maji. Lakini historia inatufundisha kuwa mambo yalibadilika sana. Chanzo chetu kinaeleza jinsi teknolojia ilivyobadilisha mazingira yote. Ninasema kuhusu ile teknolojia ya distillation, kugeuza mvinyo kuwa pombe kali kwa njia ya mvuke. Hili lilianza karne za 18 na 19 hivi.
Ndiyo, mabadiliko hayo ya teknolojia yalibadilisha asili ya tatizo. Walipogundua jinsi ya kutengeneza pombe kali na kuiuza kwa bei rahisi, madhara yake kwenye jamii yalikuwa ya kutisha. Tunazungumzia bidhaa inayoharibu mfumo wa fahamu kwa haraka na kujenga uraibu mzito. Hili lilisababisha wimbi la umaskini uliokithiri katika miji ya viwandani,
pamoja na janga la ukatili wa majumbani. Wanawake na watoto waliteseka sana.
Haswa. Hali hii ndiyo iliyozaa vuguvugu la kijamii la kupinga pombe lile, Temperance Movement, miongoni mwa Wakristo waliokuwa wakijaribu kuokoa jamii zao.
Na hapa ndipo msimamo wa Paulo unapopata maana mpya kali sana. Paulo hasemi tu kwamba kunywa au kutokunywa ni suala la uhuru wako. Anasema, ikiwa uhuru wangu wa kunywa mvinyo au kula nyama utamsukuma ndugu yangu ambaye labda anapambana na uraibu kuanguka kimani, basi ni afadhali niache kabisa. Ni bora niwe mlaji wa mimea pekee na mnywa maji maisha yangu yote kuliko kumsababishia mwenzangu maangamizi kwa kisingizio cha haki yangu.
Huo ni utambuzi wa hali ya juu wa kimaadili. Sio tu kufuata sheria, ni kuwa na hisia na mazingira ya mwenzako, kuwa tayari kutoa dhabihu ya haki zako kwa ajili ya usalama wa mtu mwingine.
Sasa, ebu tulichambue hili kwa kina, kwa sababu kuna mstari mwembamba sana ambao watu wanauchanganya. Kwenye chanzo chetu mwandishi anatoa hadithi ya kuchekesha lakini yenye funzo. Mkewe anayetoka nchini Kongo alialikwa nchini Ufaransa. Wenyeji wao wakawaandalia chakula cha gharama sana cha Kifaransa, chaza wabichi, ambao walikuwa wamekamuliwa ndimu na inasemekana walikuwa bado wanatikisa.
Ah, I say, hiyo ni changamoto.
Kama unavyoweza kufikiria, alishindwa kabisa kuwala. Wafaransa wale wangeweza kukwazwa kwa yeye kukataa chakula chao. Lakini hapa ndipo ninapotaka utusaidie wewe na msikilizaji wetu. Kuna tofauti gani kati ya kumuudhi mtu kama kukataa chaza wao na kumwekea mtu kikwazo cha kiimani kinachomfanya atende dhambi, yani stumbling block,
ya kukera kitamaduni
na kuweka kikwazo kinachoharibu imani ya mtu? Kumkera mtu inamaanisha kufanya jambo ambalo linamfanya wajisikie vibaya, kuudhi hisia zake, kama vile wenyeji walivyoweza kuhisi ukarimu wao umekataliwa.
Ndiyo.
Lakini kuweka kikwazo cha kiimani inamaanisha kutumia ushawishi wako kumsukuma mtu mwingine afanye jambo ambalo yeye anaamini kabisa kuwa ni dhambi mbele za Mungu.
Ah, kwa hivyo sio tu kumfanya akasirike, ni kumfanya afikie hatua ya kusema, mimi naamini hii ni dhambi, lakini kwa kuwa rafiki yangu anafanya, basi na mimi nitafanya. Kisha anafanya huku moyo wake ukiwa unamsuta. Paulo anasema chochote ambacho hakitoki katika imani ni dhambi. Kwa kumshawishi, unamfanya avunje uadilifu wa dhamira yake.
Umepata wazo lenyewe barabara. Unapovunja dhamiri yako kwa makusudi, unaharibu uhusiano wako na Mungu. Unajenga tabia ya kupuuza sauti ya ndani inayokuongoza. Ndiyo maana upendo unatudai kulinda dhamiri za wenzetu.
Sawa, baada ya kuchambua haya yote, tumeangalia masoko ya nyama za makafara, kalenda za watumwa na tofauti za vinywaji. Ikiwa haya yote ni mambo ya kando, nini hasa kilicho muhimu? Tufike kwenye kiini cha ujumbe huu.
Paulo anajibu hilo wazi wazi. Anasema kwamba ufalme wa Mungu si kula na kunywa. Ufalme wa Mungu sio kufuata orodha ndefu ya sheria za kudhibiti tabia. Badala yake, ufalme wa Mungu ni haki, amani na furaha katika Roho Mtakatifu.
Sio sheria za nje.
Haswa. Dini ya kweli haihitaji sheria za nje kama unaongozwa na Roho. Mwandishi wetu anatoa mfano kwa kurejelea wanafalsafa wa kale waliokuwa wakisema, ikiwa una maadili mema ya ndani, huhitaji sheria za serikali za kukudhibiti.
Yaani utatenda yaliyo mema moja kwa moja. Badala kubomoana, lengo kuu linapaswa kuwa kujengana. Inafurahisha jinsi Yesu anavyotolewa kama mfano wa mwisho hapa. Hakujipendeza mwenyewe, aliwatumikia Wayahudi waliotahiriwa, lakini kwa upande mwingine aliwatumikia na watu wa mataifa mengine pia. Yesu alikuwa daraja lililounganisha pande mbili zinazopingana.
Ni kweli, na Paulo anahitimisha hoja yake kwa kutumia mfululizi wa nukuu kutoka Agano la Kale, kutoka Zaburi na Isaya. Nukuu hizi zinatoa picha moja kuu, kwaya kubwa, ambapo watu wa mataifa, wale walioonekana wachafu hapo awali, wanaalikwa kuungana na Wayahudi kumsifu Mungu kwa pamoja.
Kuwaondolea hukumu na kuwaunganisha ili waimbe kwa sauti moja. Na hapo ndipo ninapotaka tutue na kutafakari tunapofikia mwisho wa uchambuzi wetu. Tunatumia sana neno umoja siku hizi. Lakini wewe msikilizaji wetu, fikiria hili, umoja haumaanishi kufanana kwa kila kitu. Yaani, tunawezaje kuimba kwa sauti moja kama tuko tofauti kiasi hiki?
Uko sahihi kabisa. Umoja hauji kwa kufuta tofauti zetu na kuwafanya watu wote wawe sawa. Unakuja kwa kumpenda na kumjali jirani yako kupitia hizo tofauti. Upendo wa kujitoa ndio daraja pekee. Unapomweka jirani yako mbele ya uhuru wako, unajenga amani na furaha, na hicho ndicho kiini cha ufalme.
Wewe unayetusikiliza sasa hivi, tumesafiri mwendo mrefu sana leo. Tumechimbua jinsi mabishano haya ya kihistoria yalivyokuwa kimsingi ni uwanja wa mazoezi. Mungu alikuwa akiwapa waumini wale, na sisi leo uwanja wa kujifunza kuwapenda watu ambao hawafanani na sisi. Uhusiano wa kibinadamu si hesabu nyepesi. Unahitaji neema na wakati mwingine uhodari wa kuweka kando haki yako ili kumlinda mwenzako.
Ni kweli kabisa bwana.
Na kwa kumalizia uchambuzi huu, nataka kukuacha na wazo hili zito. Hebu vuta picha hii. Ikiwa Mtume Paulo angekuwa anaandika barua kama hii leo kwa ajili ya ofisi yako au kundi lako la marafiki, ni tamaduni gani mpya za kisasa au mabishano yepi madogo ambayo angewataka muache kuhukumiana kwayo ili mpate umoja wa kweli? Tafakari hilo kwa kina mpaka wakati ujao.